Campus FM gli presenta Il Senato alle Storie. Produzioni e presentazioni da Emanuel Buttigieg, filmché Maliam Gauci.
Merba l-semija ta' Campus FM għal-programm Is-Sena tal-Istorja ma' Emanuel Buttigieg u Maliam Gauci. Passoltu li jim ħanibdew bi ktieb. Dal-ktieb mhux ktieb lokali huwa ktieb reċenti wkoll, għaliex fl-2011, però ktieb li jogħġobni ħafna. Darba l-għażla kienet tiegħi hawnhekk. Mela, il-ktieb jismu The Right Kind of History: Teaching the Past in 20th Century England. L-awtur ewlieni huwa David Canadine, huwa storiku magħruf ħafna. Però ma kitbux waħdu għaliex kellu jgħinuh żewġ minni soħra, Jenny Keating u Nicola Sheldon. Allura interessanti anke l-formula mill-għandek l-awtur ewlieni, persuna stabbilita ħafna, u mbagħad tnejn oħra li huma ngħidu early to mid career. Okay. Huwa tim interessanti ta' nies li qed jaħdmu flimkien. Fuq x'inhu, Canadine iddeċieda li jipprova jifhem kif l-istorja ġiet malma fl-Ingilterra li hu pajjiżu matul is-seklu li għadda. Daħħal ċertu insights tiegħu stess. Per eżempju, qatt għandu l-pitazzi tal-iskola u l-affarijiet meta hu kien student. Il-fatt anke jiena qatt għandi ċertu affarijiet li kienet tal-primarja u sekondarja li jmissu mal-istorja. Però mbagħad il-proġett kien naturalment ħafna iktar wiesa minn hekk, kien jinvolvi riċerka fl-arkivi li għandhom x'jaqsmu mat-tagħlim tal-istorja, però għamlu wkoll ħafna xogħol ta' oral history. Ġifieri ma' għalliema, ex-studenti, bjurokrats, politikanti, ġifieri dawk kollha li b'xi mod missew ma' kif l-istorja ġiet malma. U l-punt tiegħu kien isma' li mhuwiex suġġett newtrali dan, mhuwiex suġġett ħa nagħmilna qa' storja xi ħaġa ħelwa. Imma għax fil-fatt huwa suġġett ta' ċertu qawwa.
U ta' ċertu importanza. U koll interessanti kif kif qed tgħid inti kif innexxielhom together the data fejn nużaw ħafna oral history għal nies li kienu jaħdmu f'dan il-qasam ma kienx faċli u jispjega fl-introduzzjoni tal-ktieb. Jiena wkoll laqtitni ta' fuq huwa id-dedika ta' dan il-ktieb li jiddedika lill-history teachers kollha għal darba xi ħadd ħaseb fihom imsik.
Past, present, future.
Eżatt, eżatt. Ir-rim itkollha. Il-background tiegħu sintendi huwa l-Ingilterra li l-istorja tagħha anke għadhom sal-lum il-ġurnata jiddiskutu xi jridu iżidu minnha, xi jridu jnaqsu, xi jridu jitkellmu bħala sillabu.
Mhux dibattitu li għandna Malta.
Le, ma naħsibx.
U
naħseb hemm bżonn li jiġi mqajjem f'Malta. Trid tifhem ukoll l-Ingilterra li dawn l-istorja tagħhom kien hemm żewġ gwerer fis-seklu 20, jiġifieri żgur qabel il-gwerer u ma rid ikun hemm an us and a them situation li żgur għadha tinħass anke sempliċement f'ġeneru f'kull ġeneru fl-Ingilterra. Anke kif jitkellmu dwar Great Britain. Dik is-sempliċi titlu l-pajjiż qegħdin jagħmlu il-PR anke fit-titlu tal-pajjiż tagħhom.
Huma fatt il-ktieb huwa biss fuq l-Ingilterra.
Eżatt.
Jidilli anke Wales imma certi ma jidħolx fuq Scotland jew Irlanda għaliex jerġa' hemmhekk għandek qegħdin joħra u issues oħra. U
ħafna iktar issues huma dawn l-issues li naħseb jiena kull pajjiż irid iħares fih innifsu u jibda jitkellem dwarhom.
Aha. U temi u fatt jibda 1900 u bħala starting point u jibqa' nieżel sa jsu 2010. Interessanti kif il-fatt li jiġi gvern differenti, pereżempju meta jitla l-Labour Party wara t-tieni gwerra dinjija, dik il-landslide victory, nafu għax forsi l-iktar x'jibda l-NHS, il-National Healthcare System. Però kien gvern b'koxjenza soċjali qawwija u l edukazzjoni kienet importanti għalih u fatt anke t-tagħlim tal-istorja ħa ċertu spinta f'dik l-epoka, ma nistax ninsewhom dal-karattri wkoll il-Ministri, il-Segretari Parlamentari, il-Perm Sej.
Jieħdu deċiżjoni.
Jieħdu deċiżjonijiet
li suġġettana.
Ekku.
U wkoll jitkellem fuq l-istorja kif qed tiġi malma l-Ingilterra meta l-imperu għet jispiċċa.
Ukoll, li huwa importanti.
Li huwa importanti u żgur tidħol fil-psikoloġija tal-sujġett tal-istorja.
Kif interessanti u ta' min qed teħti twila eżi semija.
Nil-qulura l-semmija tal-program Is-sena tal-istorja. Miaj Liam Gawċi u Emanuel Buttigieġ. Unaddu issa sabiex niltaqgħu mal-mistiedna tal-lum. Huwa bi pjaċir li nilqgħu lill-Prof. Jozen Vella, Associate Professor fil-Pedoloġija tal-Istorja fil-Fakultà tal-Edukazzjoni fl-Università ta' Malta. Hija tipprepara dawk l-istudenti li qed jitħarġu biex isiru għalliema tal-istorja fl-iskejjel tas-sekondarja kif ukoll dawk tal-primarja. Il-pubblikazzjoni tal-Professur Vella ikopru diversi oqsma u temi mill-pedagogija tal-istorja għan-nisa f'Malta fis-seklu 18. Waqt li kienet fuq sabbatical f'Melbourne, l-Awstralja għamlet riċerka fuq il-Maltin u l-kriminalità fl-Awstralja fis-seklu 20. Hija l-Viċi President tal-Assoċjazzjoni tal-Għalliema tal-Istorja u l-Viċi President tal-Malta Historical Society. Grazzi Professur Vella tal-li qiegħda magħna llum u nilqgħuk fuq il-programm Is-sena tal-Istorja.
Nirringrazzjak l-istudenti.
X'ħajrek tistudja l-istorja għala dan is-suġġett?
Ifimnina ma bdejx mill-bidu, ġifieri jiena kont science student ftit ja fuqha sa sixth form, fil-fatt laqgħu level fil-history m'għandin, ma mar ġibt lej level. Kont physics u maths u niftakar sixth form tibda tinteressa ruħek naqra politika u hekk u tibda titkellem u bdejt ninduna li ħdej tal-arts ma naf xejn x'ħadd semma l-Karl Marx u laqas biskont naf minu jien. Mbagħad kont nħorox ma xi ħadd kellu noti tal-history u se jifhom li thanks to him, l-avoli ma domniex flimkien ma nsomma ħadna n-notes tal-history. U qatt m'għadha suġġett vera interessanti, it was unbelievable jiġifieri kemm ma ġobni. Mort ħadd waħdi privat tal-A-level għand Joe Kauki. Again, he fascinated me kif jispjega, vera bravu. Għamilt lej level what no way maths u physics are so boring imqabli ma l-istorja. U dak iż-żmien ma kienx hemm BA history, BA history biss kien hemm fl-84 meta bdejt l-università jien u għażilt history u għamilt erba' snin vera in paradise, it was fantastic, vera ħadd pjaċir fil-lessons tal-history tal-kontenut u anki tal-pedagoġija. Vera kont ħu pjaċir li hekk jien naħseb l-isbaħ ġob ta' dinja li tkun għallim tal-istorja. U I was very happy, I was very lucky. Ta' kien mod spiċċajt fl-istorja.
U f'din mixja tiegħek, apparti dal-boyfriend temporali, providenzjali.
Li minn hawn nirringrazzjaw.
Ejba, ħafna, għadna ħbib.
Teachers, lecturers li tħoss li ħallew imprint partikolari fuqek.
Jien tal-Faculty of Arts li kienu jgħalmuni, minnhom għadhom jgħalmu sal-lum, jiġifieri kont ħu pjaċir ma' Anthony Bonanno, kien jagħmel fuq l-arkeoloġija, kienna Dominic Fenech, nieħdu pjaċir ukoll fuq modern history, però ovvja Gottfried Oettinger, jiġifieri dak sija sa tgħid li tsiegħat miegħu ma tarhomx għaddejjin, jiġifieri jaf jispjega ħafna. Il-humor tiegħu mhux bħalu ġifieri waqt li qed jitkellem fuq l-istorja. Naħseb dak l-iktar wieħed u professur
Oettinger. Ma kien is-supervisor tat-teżi tiegħek?
Iva, għax imbagħad jiena dak iż-żmien qed nitkellmu over 30 years ago naħseb issa. Jiena xtaqt naħdem fuq in-nisa għax jiena minn du konti fl-Għażajra, l-avoj kont science student, kont naqra l-kodba u hekk u qatt ma tarhom in-nisa mkien. U kontat ħanibda nikteb xi ħaġa forsi fuq in-nisa f'Malta fil-passat. U ma sibx tutor hemm kien, jiġifieri mista nsemmi għand minn mort. Imma mill-ewwel no, absolutely no, jiġifieri wieħed minnhom niftakar qal li binti se tagħmel dawk qatt m'għamlu xejn, ma m'għandekx tikteb spiegi fuq in-nisa. Però Wettinger mbagħad niftakar qajt mew kont il-library bilkemm kont għadni naf x'ismu xi unit wieħed kien kellna miegħu u Fajta, kienet lux ċiqna mettezi miak, li bella lejja u da, għalli, u zguli tista tiktef fuqom, għalli jek kienu jeżistu fl-istoria, tista titkun ta' fejt fit-tixom imma. U konta, u għallimni u kolla, ma tkunx ta' fuq speċi n-nisa fl-istoria, anki l-lum ta' ħafna darbi, kont għedu l-inti women's history, u jibdew saqsu fuq il-prehistory, u għek, u Wettinger ovvja kien spiega li ma tistax tifhem f'kollox, trid tiffoka. U jien kont tiffokajt fuq is-seklu 18. Ġifiri ħafna darba anki fuq 20th century, I'm no expert, ġifiri fejtlu n-nisa u għek, ġifiri I'm no hija saqsun xwa għek, jina 18th century l-iktar li nifhem. U mbagħad li ġara però jien joġobni ħafna l-pedagoġija kif tallem. U kont mbagħad intqed ma' boyfriend ieħor dak jien u żżewwixtu l dan. U dak immar jaħdem l-Ingilterra, konna għandna m'aħniex fliju. U waqt li kont l-Ingilterra għamilt l-MA fil-history, historiography. Imma mbagħad bdejt nallem hemmhekk u qlibt għamilt l-enfil u so on fejn jidħol pedagogy. U jkolli ngħid li ha, l-pedagoġija kważi ġennitni iktar mill-istorja kontenut, jiġifieri qatt fuq dir nispeċjalizza u minn dak il-qudiem bqajt ir-riċerka tiegħi pedagoġija, però l-istorja nħobba naqra speċjalment women's history u kultant isu bħala aside hekk nikteb xi ħaġa fuq il-women's history, ma il-bulk tar-riċerka huwa fuq il-pedagoġija dal-aħħar 20 years for sure.
Ħanieħda ftit lura fuq in-nisa fis-seklu 18. Spiega l-om naqa l-semmija tagħna. X'sibt kif kienet il-ħajja ta' mara fis-seklu 18 f'Malta?
Jiena billi fl-80s aħna konna għadna, forsi intom ma temnunix, però kienu għadu żmien eżempju diskursati anki l-università in-nies għandhom xi jaħdmu. Nisa miżur. Speċi jien kont naħseb li ħaġa ġdida din. Li speċi jina hekk xi pioneer għax indem kont ħadu jien m'hemmx ċans li nieqaf naħdem naqas jekk niżżewweġ u kemm I will never stop working u so on. U kien skandlu, ġifiri. Meta tgħidilhom hekk kulħadd kamra sħiħa kollha kontrik ma sib il-ħadd li jżomm miegħek. Meta bdejtu mbagħad tħanibda u għamilt l-ewwel waħda minn tal-bidu papers jekk kont ippubblikajta fil-Women's History Network Ingliż għax dawk x'ismu kienu minn tal-bidu li kienu assoċjazzjoni fi Women's History. U l-ewwel bdejt imur in the late 90s tħalt magħhom u publikajt papers kienet fuq in-nisa u x-xogħol fis-seklu 18. U infetħet dinja meta bdejt infittex fl-arkivi, bdejt ngħid ma goodness, l-stereotype kemmu differenti mir-realtà. Għax in-nisa u fis-seklu 18 kienu jaħdmu n-nisa miż-żewġin u jiġifieri tinbidilek totalment l-idea, eżempju jiena sibt reġistru tal-ħwienet. Fiex ħin jiftħu fiex ħin jgħalqu kien xi 17, ma nafx bemmen tisama anyway, xi 1740. U kellek maġġoranza tal-ħwienet li kienu tal-irġiel biss is-sidin. Kellek mhux ħażin li kienu nisa u irġiel isim itte, u kellek ftit li kienu nisa waħedhom. Owners ta' kienu romol jew u mhux ħażin u kellek areas eżempju tal-karbone ġifdawk li biħu l-faham. Kellek milner tal-kpiepel, milner u xek tiġi. Winet tal-kpiepel, milner. Kellek taverns owners nisa taħam, tal-taverni, tal-kafe, fej għamlu l-hot chocolate u dal-affar. U jisemmew għek, taħno. U sibtu kol mbata parti dan, eżempju biċċart il-Marsa, ma kienitx ħaġa komuni għedin, ġifiri, in-ewej naħseb fl-istorja mill-kontribut ftit li juri li kellek isu fif Malta fl-18th century, għax l-art kienet tal-ordini, tal-gvern, u n-nies li kienu jaħdmu fuqha kienu jitħallsu mill-gvern, mill-ordini. Kellek word land bicha u kellek li rġilu x'tib ta' xogħol jagħmlu. Sfortunatament in-nisa ma jidlekx taħdonna biss jiġifieri. Imma kien hemm numru kbir u mill-kull jom kien simili mal-kull jom tal-irġiel jaħdmu hemm. Allora tiegħek nisa miż-żewġi qed imorru jaħdmu fl-eliqi u hekk. Imbagħad kellek professionals ikoll li eżempju ħajjata u jiftaħruhom li jinħajjata prima u ma nagħmilx affarijiet u tibda semmi silk mantles ta' ċertu kwalità u jqabduhom fil-festi u jagħmlu l dan. Kellek ruxmata li kienu jaħdmu bħala servants fid-dar u għaddejja u hekk. Fil-qoton li konna nafuha, imma kellek mhux biss in-nisa jaħdmu fil-qoton, kellek nisa li kienu aġenti ġifieri jieħdu l-materjal, iqassmu għax jindib ħafna ftuq tan-nutara u court cases u jitiraw li eżempju tajt li tagħta inqas u mbagħad meta tagħtu lura ma kienx biżejjed. Totalment, mbagħad l-iktar li rajt fis-seklu 18 li jibdel totalment l-idea li forsi kellna fejn nisa fejn tħol kriminalità. Kienu vittmi tal-kriminalità. Darba tajtok fil-fatt, in a way, xej sadu l-bicċa waħda mill-udjenza, għatli għatli smadi ma tanċi differenti mill-lum għat vera. Għax kellek beatings, li sfortunatament murders, u kli nisimawum u koll, għadhom jizistru l-lum. Pero kienu kriminali huma, ġifir kellek, xtaqba tajdom con women, eżempju ta' parsi sejmur jishtru l-dep, u ta' parsi sa' kemmet tal-jena l-ohra tisra, u mbatt ta' parsi martant waħda tajdira l-papa għalli tikil l-arloċċu u tisraqula kellek ukoll il-violenza jien all right li għadni kif semmejt qabel u li nisa jissawtu hekk li ankellhom ħaġa għażina però kellok ħafna nisa violenti li kienu jissawtu ukoll ġifieri meta kienet tinqala xi ġlieda dik ukoll tinbidillek u anke kienu jiftemu eżempju kien hemm waħda ftemet moħta biex l-eks raġel tagħha il-Furjana kien ġara l-inċident ta' parsi biex ikellmuh taw xeba stanka kważi qatluh. Ġifier meta oħra taddaqqa lil Bonavolja bis-sikkina ġifier meta kienu
tittaqqa Bonavolja kellha ċertu kuraġġ.
Jekk inti naħseb tkun it-tip ftit ilu kollha nitkellmu semmejna li tistieden ċertu nies id-dar u hekk trid tkun kapaċi tuħseb tiegħek innifsek. U din kes tidnithom id-dar u kif beda jħu l-konfidenza ħarġet mhux u tagħtu daqqa biha. Fil-fatt imbagħad ħafrilha later on.
L-imħabba x-tamillek.
Ma insomma, ħabba f-fittijiem, għax ma t-għanx kien t-fujlom.
U daw l-insights kolla, mill-li markivi ġibom inti, fej t-mur l-iktar reċerka?
Ħedimt fil-Palazzo l-Inkwizitur fej tħol reliġjon, għax anki fej tħol reliġjon, kemm grupp ta' nies. Li skoprejt id-dinja ma naħseb vera jien l-ewwel li semmejthom biżokke. Ma konx naf li jeżistu qatt ma issa dal-aħħar fil-fatt issemmew ftit fil-ktieb ta' Montebello għax fil-każ tal-Patri Dumnikan li nqatel kien hemm waħda minnhom involuta. Biżokke kienu nisa li mlawma sorijiet. Imma reliġjużi celibit ma jiżżewġux u n-nies imorru jitolbu għandhom jagħmlu l-pellegrinaġġi speċi ta' holy women fl-18th century dik il-kelma li jużaw biżokke. Dawk li sibtuhom eżem fil-arkivi tal-Inkwiżitur staqsejtni fejn naħdem fejn dana f'tan-Nutara u n-National Archives. Meta bdejt fil-bidu kien hemm tal-palazz li m'għadhomx hemm.
Le dak din naħseb rabat u l-imdina.
Fil-fatt tuni battika ta' Nobis meta mmur biex għax bidlu il-katalog tagħhom. Allura kif kont nirreferi għal-jom, qabel ma sibomx mill-ewwel, titterġa' tibda tfittex kollox għax.
Probabbli oriġinalment għas kien hemm skedatura sewwa u xillum il-ġurnata li ġew dak.
U skontx intaħdem meta kont l-Awstralja u ħdimt fuq il-kriminalità, hemmhekk Mort Melbourne Archives f'North Melbourne u hemmhekk enormi dal-arkivi, jiġifieri sa kemm drajt l-ewwel jumej inkollu ngħidaq nitlaq qed nibżgħu hekk għax tant iridu affari, speċi aħna mdorin iktar isna arkivi żgħar, tkun taf minnu l-kuratur, mhux il-kuratur l-arkivista u da. U hemmhekk sistema differenti, però meta drajt imbagħad it was heaven, ġifieri għamilt erba' xhur.
Tagħmel ir-riċerka.
Yes, si attwal hemmhekk.
F'dawn l-arkivi. Kolla li rajt intendi dejjem ikollok dak il-moment li tiskopri xi ħaġa sabiħa jew xi storja jew xi isem ta' xi mara f'dan il-każ li jibqa' dejjem miegħek. Hemm xi hekk xi esperjenza li kont qed taqra storja u taffaxina ruħek.
Naħseb l-iktar moment eċitanti kien darba minnum f'kont fl-arkivi tal-Inkwizitu u kien hemm każ ta' waħda li ġiet akkużata illi pruvat tagħmel saħta fuq oħra. U bdejt naqra l-każ u tibda tara għandek in-nutar u l-avukat jibdew isaqsuha. U ġiet akkużata illi għatatilha biċċa mid-dublett meta m'għandunax, poġġiet ftit weraq taż-żebbuġ u xi biċċa mixxa m'afx issu speċi ta' vudu jiġi u illi għamlet il-maġija biha hekk. U jiena da naqra u da u ntawar pejx u nsib il-pakket b'dawn l-affarijiet li kien hemm miktub. U niftakar kien hemm Mirjam Portelli, dak iż-żmien kienet taħdem fuq l-iskjavi fuq xarġ oħra l-arkivi, ma kienet l-Università mitu Mirjam ara xaw! U ftaħnieh. U sibnihom eżatt kif jgħidlek isu f'daqqa waħda it-300 sena jisparixxu u jiġu quddiemek. Niftakar Dun Juan ma kienx ħappjaċir u għajjat magħna ħafna x'mhux suppost għax polluted it u mhux suppost mis-sejni dak ma jtikx li ma tarax. Naħseb dik kienet waħda.
Ħallejtu hemm.
Le żgur, imma niftaħna l-pakkett ukoll isu. Għalina, ma miskomx mis-sejtu.
Għalix s-seher minna.
U għessibom eżatti kif tkun rajtom qabel kienet wis.
X'kien ġala di s-senjura, umbat.
U xej, dal-kazijiet s-sib miet minnom li kienu jamlu. Għalat xie penitenza zaħira, xie pellegrinaċċa, l-melliħa u xie ħagġa.
Għal-offaritek.
Għidbu għaftit.
Jazen, nieħdok nafuq l-aspett ta' pedagogija issa. Aħna kellna diversi mistiedna f'dis-sensiela, kważi kull wieħed jew waħda għalinna li fis-sekondarja partikolarment intaqa' mgħallim dak l-għallim spiraħ u minn hemmhekk bdiet it-triq tiegħu jew tagħha. X'inhi s-sitwazzjoni tat-tagħlim tal-istorja fl-iskejja lilhom? Kemm huwa importanti dan ir-rowl?
Ħana it-tagħlim tal-istorja kif talmu wieħed mis-suġġetti fl-iskejja li nbidel radikalment. Ġifieri ħafna li mhumiex ifimni qatt għandek minn speċjalment l-għalliem anzjani li għalmu b'mod tradizzjonali, però studju li sar fl-08 sab li l-bidla seħħet fl-għalliema żgħażagħ li għandna. U l-bidla hija li minn mod tradizzjonali fejn tagħti l-informazzjoni u għandek il-historien jagħtik ready product, jiġifieri lesti ħu l-ktieb u inti tajt x'sabu l-istoriċi. Aħna qlibna kienet bisaħ ta' Michael Sant issa dan li kien jallem fil-Fakultà tal-Edukazzjoni. Għal sistema dak iż-żmien kienu jgħidu la New History, kienet radikali ħafna bdewha fl-Ingilterra biss. U aħna billi kollha nimxu wara sistema Angliża, naħseb l-ewwel pajjiż barra mill-Ingilterra li bda dak is-sistema. Fejn radikali ħafna kienet l-għalliema qalu. Imħabba kienet jibda wkoll l-idea ta' postmodernizm illi min qed jikteb l-istorja jaffettwalek l-interpretazzjoni u hekk. Qalu jagħmel sens li nagħtu dar ready product hekk lest l-opinjoni tal-ijem biss, eżempju. Għalu, imma minn flok, aħna jidun tuħom il-sorsi. U 1968-69 bdow l-Ingilterra PECSH, primary sources, u anki kommerċi bdow jiproduċuħom, u l-għallim mhux bil-ktieb, imma juża s-sorsi primari biex it-tfal jibnu l-interpretazzjoni tagħhom. U kemm affarijiet oħra fin-New History, ġifier kellek imbagħad li t-thinking skills li huma partikolari għall-history li tiffoka fuqhom, mhux fuq l-informazzjoni biss. U aħna domna ftit, però by 1984 kienu tiġa fis-sekk o levelet għana, jiġifieri aħna bdejna wkoll nużaw fl-86, sorry, mhux fl-84, bdejna nużaw di sistema fl-iskejjel tagħna. U f-studi li sar fit-208 tidher li kważi kompluta, ġifieri m'għandekx għalliema tal-istorja li ma jeżawx dal-metodu. Però llum nużaw għax għadda minn ħafna fażijiet minn estrem u mbagħad iktar moderat, nużaw is-secondary sources importanti wkoll u l-primary sources flimkien. Il-pedagoġija nbidlet ħafna ħafna fejn jidħol l-istorja.
u tibqa' importanti biex tispira anke ġenerazzjoni ġodda.
Ħafna iktar għax inti speċjalment it-thinking skills tal-history huma partikolari ħafna, hemm xi 10 b'kollox. Jgħinu kif taħseb u l-skills huma transferibili x'imtix qed tagħti tal-emblamenti li sa tal-grandmastri. Dik mhijiex transferibil, ġifibilli tafhom ma jfissirx li sa taf tgħidli l-gvernatur Ingliżi minn huma. Imma it-thinking skills eżempju fi tħol interpretation of evidence, il-big forces tal-history, cause, continuity, change, change continuity, cause and consequence, dawk il-big four. Jekk inti qed tifhemx kif ħatanalizza dawk għandek empathy. Importantissima saret, historical significance. Dawk huma transferibil, jekk jiena għamilt lezzjoni fuq Henry VIII u fimt il-bias qed jikteb fuq xi ħaġa, inti once li fimtha dik, tista' tagħmilha transfer għal Grandmastru Pinto eżempju qed jikteb xi ħaġa oħra, qed tifhem kif dan huwa bias bl-istess mod imma xi ħaġa oħra.
U għal issues li jkunu kontemporanji wkoll ġifieri u darbandek dak is-.
Eżattament, għalhekk it-tagħlim tal-istorja huwa importantissimu għaliex mbagħad dak l-istudent jista' jaqra l-gazzetta tal-lum u jinduna li minn qed jikteb huwa biased. Ġifieri historians huma l-iktar trouble makers normalment li ma tbellalhomx l-affarijiet b'mod faċli.
Infatti wassalni għall-aħħar mistoqsija. Aħna naħseb il-koll kemm aħna li qegħdin hawnhekk naqblu fuq l-importanza tal-istorja. Imma tina l-opinjoni tiegħek għala huwa importanti l-istorja illum kemm għall-ġenerazzjoni li tiela u kif ukoll għas-soċjetà tagħna illum.
Dil jadni kif semmejt naħseb, għaliex għandek mod taħsib li hu partikolari fl-istorja li jekk inti qed tipprepara studenti għal soċjetà li hija demokratika, jekk qed tipprepahom għal dittatorjat li hemm qabel tgħallimhom b'dal-mod li qed insemmin, fejn qed empathy detecting bias, analysis of sources, illi billi huma tista' tużhom sitwazzjonijiet illum, jekk trid tipparteċipa f'demokrazija bil-forsi tkun taf l-istorja. Għandek ukoll li aħna kol kemm aħna ir-riżultat ta' x'ġi qabel. Alla biex tifhem x'qed jiġri trid tkun taf x'ġara qabel. Naħseb.
Perfetta.
Ma nistax naqblu x'bijak. Jozen, nirringrazzjaw ħafna talli kont magħna fil-programm. U jiena u liem nirringrazzjaw l-issamija ta' Campus FM talli oġobkom tkunu magħna u nistennukom għall-ġimgħa d-dieħla. Grazie.
Thank you.
Għadkom kan smajtu Is-sena tal-istorja bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emmanuel Buttigieġ u Liam Gawċi.